አብ ኢትዮጵያ ምዝገባ መረጥ ዝርዓለ በደው ሐምዘጋጠሞ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ አፍሊጡ ምክንያት ስነት ሰላምን ጸገም መጓዓዝያን ገልየም ዮም አብላም ሑፅያት ተቃውሞ ፓርቲ ታዝወርድ ዘሎ ፅዕንቶ ንምዝሕታል ምዝገባ ሕፅያት ከም ምክንያት ከም ዝጥቀስ እውን ተሓቢሩሎ ብዘይካዚ ብማእሰርቲ ሕፅያት ተወካሊ ገዛ ፓርቲ ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ከመብርሂ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ መረፃ ክካየደሎም ተባሂሎም ትልምኻብ ዝተታሕዘሎም ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ነቕጣታት መረፃ ተኸፊቶም ስሩዕ መዝገባ መረፅቲ ዝጀመሩ 25,171 ጥራሕ እዮም። ከምኡውን ኣብ መላእቲ ሃገር ስጋብ ሕዚ መዝገባ መረፅቲ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ መራሕትን ሰሞያ መረፃን ኣፍሊጦም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 2,000 ብዝተወሰነ ቁፅሪ ዝዛይድ መረፃ ይጥራሕ እዩ ተመዝጊቡ። ንመዝገባ መረፅቲ ምድንጓይ እቲ ዝዓበይ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ፀገም ጓዓዝያን ኣብታ ሃገር ዝረአ ዘሎ ዘይመረጋጋእን ስእነት ሰላምን ምዃኑ ኣካቢት ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብነት ጠቂሰን ገሊፀን።
አንደኛ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ቄለም
ሓደ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምዕራብን ምብራቅን ወለጋ ሆሮ ጉድሩን ቀለምን በትንበትን በብእዋኑ ዝለዓሉ ጎንፅታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ብምዃኑ ከም ዝበለ ኩነታት እናሃለወ ቦርድ መረፃ ምንም ከምዘይተፈጥረ ወይ ፀገም ከምዘየለ ገይሩ ከይዲ መዝገባ መረፅቲ ከካይድ ኣይከኣለን ኣይደለይን እውን። እዚ ማለት ስልጠና ምክያድ፣ ኣፈፀምቲ መረፃ ናብቲ ቦታ ምልኣኽ፣ ምክፍፋል ናውቲ መረፃን ነቕጣ መረፃ ምኽፋትን ዝበሉ ምንቅስቃሳት ዝሓዘ ብምዃኑ እየን ዝበላ። ተናሓናሕቲ ውድባት እውን ንመዝገባ መረፅቲ ምድንጓይ ምክንያት እዮም ዝበልዎም። ብፍላይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወፃኢ ብዘለዉ መሓውር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ፓርትታት ዝፍፅምዎም ተግባራት ማእሰርትን ምፍርራሓትን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ድሌት መረፅቲ ከም ዘዘሓሓሎ ገሊፆም። በዚ ሓሳብ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን መደቅሳ እውን ይሰማምዓ። ማእሰርትን ምንግልታዓትን ሕፅያት ተናሓናሕቲ ውድባት ካብቶም ተናሓናሕቲ ሓሊፉ ኣብቲ መረፃይ እውን ድምፀይ ኣይቁፀርን ኣይስማዕን ዝብል ስግኣት ስለ ዝፈጥር ክኸውን ኣይነበሮን። ይኹን እምበር ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ክእረም ቅልጡፍ ምላሽ ንዝሃቡና ኣካላት ከመስግኖም ይፈቱ ኢለን እየን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛእ ፓርቲ ብናልፋ ንድዋለም ፓርቲኦም እዚ መረፃ በቲ ዝተተለመሉ እዋን ንክሳለጥ ዘለዎ ድሌት ገሊፆም። ነቲ ተኸሲቱ ዝተባህለ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ፓርቲኦምን መንግስትን ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ከምኡ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ይበፅሓሉ ዝተባህለ በደል ብሽም ውድቦም ይቕሬታ ሓቲቶም። ተናሓናሕቲ ውድባት ብፍላይ ንምድንጓይ ምዝገባ መረፅቲ ፍትሕ ክኾን እዮም ዝበልዎም ሓሳባት ኣቕሪቦም። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምልዋጥ ከም ዝሰርሕን ገምጋማቱ ድማ ናብ ህዝቢ ከም ዘቕርብን ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ሓቢረን።